Που επίσης θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις εξελίξεις της τεχνολογίας, αλλά δεν είναι το ίδιο εύκολο. Λοιπόν, χθες παρουσιάστηκε το σχέδιο της Επιτροπής Μπένου, της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, προκειμένου να δούμε αν η καταστροφή εκεί μπορεί εκ των πραγμάτων να οδηγήσει σε γρήγορη ανασυγκρότηση. Όταν φτιάχνουμε μια επιτροπή και το μυαλό μας πάει σε πολλές καταστροφές στο παρελθόν, εκ των πραγμάτων και γνωρίζοντας λίγο τα πράγματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τη βάλεις από μόνη της να λειτουργήσει. Δηλαδή, μόνο και μόνο να συντονιστεί μεταξύ της, να συντονιστούν αρμόδιοι φορείς του δημοσίου και να βγει μια δουλειά, είναι εκ των πραγμάτων δύσκολο στην πράξη, στην καθημερινή της λειτουργία. Πόσο μάλλον να βγάλεις χρονοδιάγραμμα, συγκεκριμένα έργα, να τα χρονοθετήσεις και να τους βρεις και budget. Το αν πετύχει όλο το εγχείρημα αυτό θα φανεί στο τέλος του, θα φανεί στην υλοποίησή του. Το να περιγράψουμε όμως μια δουλειά που κατά την ταπεινή μου άποψη έγινε και γρήγορα και μεθοδικά όσο μεθοδικότερα γίνεται, αυτό μπορούμε να το κάνουμε και θα το κάνουμε στον χρόνο που έχουμε με τον κύριο Σταύρο Μπένο, τον επικεφαλής της Επιτροπής. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Παγιωρίου.
Να ρωτήσω όσο πιο απλά γίνεται, τι κάναμε και πώς το έχουμε βάλει σε χρόνους. Δηλαδή αυτό που κάναμε, πώς θα το βλέπουμε να εξελίσσεται μέσα στα επόμενα χρόνια.
Αυτό που κάναμε καταρχήν εδράζεται στο μεγαλύτερο πνευματικό κεκτημένο της Ευρώπης, στον οικείο χώρο το δικό σας. Έτσι, είναι δηλαδή τα ολιστικά προγράμματα λεγόμενα, οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις. Δηλαδή μια ολική καταστροφή για να θεραπευτεί ήθελε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Να απαντήσει σε όλα τα προβλήματα, στα καθολικά προβλήματα που προέκυψαν στην Βόρεια Εύβοια. Επίσης εδράζεται σε αυτό που είναι πια η καθημερινότητά μας στην Ευρώπη, δηλαδή στην κλιματική κρίση και στον ψηφιακό κόσμο. Είναι η διπλή μετάβαση η περίφημη, κύριε Παπαγεωργίου, η ψηφιακή και η πράσινη και η καινοτομία. Ξεκινά από αυτό λοιπόν. Ξεκινά από το ότι το αξιακό μας υπόβαθρο είναι αυτό και η επιδίωξη ήταν να γίνει ένα πρόγραμμα όπως το περιγράψατε ακριβώς στην εισαγωγή σας, το οποίο να είναι οραματικό, αλλά ταυτόχρονα να είναι και εφαρμόσιμο και να είναι και πάρα πολύ σαφές σε όλες τις πτυχές του. Αυτό λοιπόν που παραδόθηκε χθες, εγώ το ονόμασα στον Πρωθυπουργό και στους ανθρώπους που ήταν εκεί στο επιτελείο, δηλαδή το κυβερνητικό, που καλύτερα να το υλοποιήσει, ότι είναι μια σύνθεση ονείρων. Γιατί ήταν μια πολύ δυναμική δημόσια διαβούλευση που έγινε. Σκεφτείτε ότι εγώ πήρα μέρος, κύριε Παγιοργίου, σε 100 συναντήσεις με φυσική παρουσία και περίπου 1000 τηλεδιασκέψεις όλο αυτό το διάστημα. Για να καταλήξουμε σε αυτή την πρόταση. Η πρόταση αυτή ήταν κλιμακωμένη σε τέσσερα επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο ήταν η προτάση των πολιτών. Δεν υπάρχει τίποτα από το τελικό πρόγραμμα που να μην προτάθηκε από τους πολίτες. Γι' αυτό μίλησα για σύνδεση των ονείρων των πολιτών. Το δεύτερο επίπεδο ήταν οι τεχνοκράτες. Δηλαδή οι μελετητές να αξιολογήσουν και να δουν ότι όντως οι προτάσεις αυτές υλοποιούνται επιστημονικά. Το τρίτο επίπεδο ήταν η πολιτική. Δηλαδή η εσωτερική πολιτική, η κυβέρνηση, η αυτοδιοίκηση, αν πραγματικά αποδέχονται αυτά τα πράγματα πολιτικά και μπορούν να συμβούν. Και το τέταρτο επίπεδο βεβαίως, εκεί απευθυνόμαστε, είναι η Ευρώπη. Χρηματοδοτικά στις προγράμματα, αν είμαστε σε αρμονία με τους κανονισμούς και τις επιλογές, την λεγόμενη επιλεξιμότητα της Ευρώπης. Με τη μεθοδολογία αυτή λοιπόν, που σας περιέγραψα ήδη, καταλήξαμε σε 71 έργα και δράση. 400 εκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός. Το απότερο σημείο χρονικό ένταξης, η κρίσιμη λέξη, ξέρετε, για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δεν είναι ούτε οι μελέτες, ούτε οι οριμάνσεις, ούτε οι προϋπολογισμοί, είναι η ένταξη. Είναι πολύ αυστηρή η Ευρώπη της ένταξης. Ύστερα πολύ επιβοηθητική στην υλοποίηση των έργων που έχουμε. Όλα τα έργα λοιπόν, τα 71 αυτά έργα και οι δράσεις, πρέπει να ενταχθούν μέχρι το τέλος του 2023. Και ότι 30 ήδη έχουν ενταχθεί. Είναι σε εξέλιξη από τα έργα αυτά. Για να γίνει αυτό έγινε μια μεγάλη καινοτομία που άρεσε πολύ στους Ευρωπαίους, στο πρότεινα εγώ δηλαδή και το αποδέχτηκαν, ότι έχουμε χωρίσει τις προτάσεις σε δύο ενότητες. Η ενότητα των όριμων έργων που μπορούν άμεσα να υλοποιηθούν, αυτά εντάχθηκαν στο πρόγραμμα τώρα και υπάρχει και ένας προθάλαμος άλλων τόσων έργων που θα κριθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση και τους πολίτες πόσο θα δράσουν γρήγορα, γιατί έχουν περιθώριο μια δεκαετία μέχρι το 30 να εντάξουν και άλλα έργα Υπάρχει αποθήκη δηλαδή μεγάλων χρηματοδοτήσεων, είναι στο χέρι των πολιτών να μπορέσουν να οριμάσουν και άλλα έργα και να τα εντάξουν στο πρόγραμμα.
Να κάνω την ερώτηση. Πείτε μου.
Συνοψίζοντας λοιπόν, κρατάμε ότι έχουμε 71 έργα και δράσεις, ότι τα έργα αυτά θα ενταχθούν εντός 23, 30 ήδη έχουν ενταχθεί. Είναι όλα έργα, έχουν όλες τις προϋποθέσεις να ξεκινήσουν άμεσα να υλοποιούνται. Και βεβαίως να πω και τούτο και να κλείσω το πρώτο ερώτημά σας, ότι δεσπόζουν στην πρώτη φάση αυτή δύο τεράστια έργα που για μένα είναι η βασική προϋπόθεση της ανασυγκρότησης. Το ένα είναι ο νέος δρόμος, ο νέος οδικός άξονας. Υποφέρει η περιοχή δεκαετίες τώρα από αυτό που θα ονομάζαμε προσβασιμότητα. Και το άλλο που είναι και το κορυφαίο έργο είναι το δάσος, η αναγέννηση του δάσους. Εδώ εγώ έβαλα μία συνιστόσα καινούργια που είναι ο πολιτισμός του διαζώματος, ξέρετε κύριε Παπαγεωργίου. Μέχρι τώρα τα μνημεία μας στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε μονοσήμαντα, ως περιβαλλοντική προσέγγιση, δηλαδή και τα μνημεία του πολιτισμού και τα μνημεία της φύσης. Κάνουν οι αρχαιολόγοι μας υπέροχες αναστηλώσεις και οι άνθρωποι που ασχολούνται με το περιβάλλον, οι δασολόγοι για παράδειγμα, πολύ ωραίες αποκαταστάσεις του φυσικού χώρου. Όμως δεν φτάνει αυτό. Τα μνημεία για να επιζήσουν, για να υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε η αειφορία στα μνημεία και η βιωσιμότητα, πρέπει κιόλας να συνδεθούν με την κοινωνία, δηλαδή να κοινωνικοποιηθούν. Και το πιο σπουδαίο από όλα που δεν γίνεται στην πατρίδα μας, και αυτό επιδιώκουμε να συμβεί στη Βόρεια Ελλάδα για πρώτη φορά και να διαδοθεί σε όλη τη χώρα, είναι η περίφημη οικονομία του δάσους. Δηλαδή πώς θα αποκαλύψουμε και θα αναδείξουμε τους πόρους του δάσους, οι περισσότεροι ξέρετε που προέρχονται, κύριε Παπαγεωργίου, από τα υπολείμματά του. Τα οποία σήμερα οι υπολείμματα είναι η αφετηρία όλων των δεινών και των πυρκαγιών, που εμείς φιλοδοξούμε, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις κοινωνικής και κοινωνικής οικονομίας στο δάσος, όχι από να μετατρέψουμε αυτή τη μεγάλη πηγή σε μεγάλη προοπτική για την αναγέννηση του δάσους και της τοπικής οικονομίας.
Ποια είναι τα πρώτα έργα που θα δούμε σε πρώτο χρόνο να ξεκινούν την ανασυγκρότηση της περιοχής?
30 ήδη έχουν ξεκινήσει. Μπορώ να σας απαριθμίσω μερικά από αυτά. Έχει ξεκινήσει, εγώ πάντα ξεκινάω έτσι και στην Καλαμάτα που ήμουν δήμαρχος, ξεκίνησα από τον πολιτισμό, ξέρετε. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που πρέπει να δώσουμε στον κόσμο είναι ελπίδα. Ο πολιτισμός έχει αυτό το μεγάλο χάρισμα. Κάναμε μια σπουδαία δουλειά με τους ανθρώπους εκεί και συνδυάσαμε τις τοπικές ωραίες προτάσεις και τις διάφορες εκδηλώσεις που γίνονταν στην περιοχή, τις αναζωογονήσαμε και τις γονιμοποιήσαμε με τρεις κορυφαίους θεσμούς της χώρας. Δηλαδή τη Λυρική Σκηνή, το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και το Μέγαρο Μουσικής. Γίνανε καταπληκτικές εκδηλώσεις πέρυσι. Πολλοί είπαν ότι ήταν οι πιο συμβολικές και πιο ουσιώδεις εκδηλώσεις του 22. Αξιολογώντας τες. Για παράδειγμα, το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ορέστης Ανδρεαδάκης, είχε μια υπέροχη ιδέα να κάνει δηλαδή παράρτημα της αγοράς ταινιών του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης στη Βόρεια Εύβοια, στο θεματικό κύκλο των περιβαλλοντικών ταινιών και ντοκιμαντέρ. Mm-hmm. Το Μέγαρο Μουσικής επίσης είχε μια ωραία ιδέα, ο κύριος Δημήτρης Μαραγκόπουλος που επιμελήθηκε, ονομάστηκαν γέφυρες, ήταν πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις, ας πω μερικές, ας πούμε, ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Και πολλές άλλες, οι οποίες συνομίλησαν με το κοινό, αλλά και με άλλους τοπικούς φορείς. Ο Γιώργος Κουμεντάκης επίσης έχει ένα διετές πρόγραμμα, ετοιμάζει κάτι καταπληκτικό, που στηρίζεται στους ήχους του δάσους. Θα είναι δηλαδή ένα μουσικοχορευτικό δρόμενο, το οποίο θα παρουσιαστεί φέτος και στη Λυρική Σκηνή, αλλά και στην περιοχή εκεί, στη Βόρεια Εύβοια. Σε επίπεδο υποδομών, έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη ανασκαφή στο απολυθωμένο δάσος της Κερασιάς. Είναι ένα πραγματικό περιουσιακό καταπληκτικό στοιχείο της περιοχής, αφημένο στην τύχη του, το οποίο τώρα αναζωογονείται. Επίσης στο δάσος έχουν ξεκινήσει πάρα πολλά έργα. Δηλαδή έχουν ξεκινήσει έργα τα οποία είχαν καταστρέψει τις πυρκαγιές, τα λεγόμενα έργα αναψυχής, δηλαδή περίπατοι μέσα στο δάσος, τα μνημεία του δάσους που ανασυγκροτούνται, όπως οι περίφημοι καταράκτες του. Mm. Έχει ξεκινήσει επίσης και έχει μια πολύ δυναμική εξέλιξη. Μια περιοχή η οποία είχε καταστραφεί, το δασικό χωριό το λεγόμενο. Επίσης έχουν ξεκινήσει άλλες υποδομές που είναι πολύ σπουδαίες. Δηλαδή έχει ξεκινήσει η ίδρυση μιας ενεργειακής κοινότητας για αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση ενέργειας. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ αυτό το πρόγραμμα. Έχει ξεκινήσει επίσης ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζει όλα τα άλλα προγράμματα. Και αυτό άλλο είναι το γρήγορο ίντερνετ. Έχουν ξεκινήσει και σε πολύ προχωρημένο βαθμό επίσης Αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες υποδομές της περιοχής, ειδικά πολεοδομικά σχέδια. Δηλαδή οι ρυθμίσεις και οι κανόνες, όχι μόνο στο δομημένο χώρο, αλλά σε όλο το εύρος του εδάφους, μεγάλη μεταρρύθμιση αυτή, ξέρετε, κύριε Παπαγεωργίου, δηλαδή μπαίνουν κανόνες παντού, που δυστυχώς δεν υπάρχουν σήμερα στη χώρα μας. Έχει ξεκινήσει επίσης και είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο μια κινσέπ, δηλαδή ένας φορέας κοινωνικής οικονομίας, που θα στηριχθεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αλλά και στους ρετσινάδες κυρίως της περιοχής, προκειμένου να προωθήσουν αυτό το σχέδιο που σας περιέγραψα για την οικονομία του δάσους.
Κύριε Μπένο,
θα μερικά πολύ χαρακτηριστικά από τα έργα και τις δράσεις που έχουν ξεκινήσει.
Πρώτον, καλή επιτυχία στη συνέχεια. Και ότι το 23 είναι εκλογική χρονιά, εκλογική και για εθνικές εκλογές, εκλογική για τους τοπικούς φορείς, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια χρονιά που πρέπει και να τρέξουμε και να μην πάει πίσω το έργο. Και επίσης, αν τα πούμε σε ένα χρόνο από τώρα, να έχουμε να πούμε καλύτερα νέα.
Σίγουρα θα έχουμε.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Ο κύριος Σταύρος Μπένος είναι ο επικεφαλής της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Η μελέτη παραδόθηκε χθες.
Αθήνα 984 στους 98 και 3.